Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran hari Jumat 6 Mei 2016. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Dan Crafton. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, informasi, dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Perdana Menteri Jepang mengatakan, keluar dari Eropa, Inggris tak menarik bagi investor. Menurut analis, aksi Rusia di Suriah hanya kejar gengsi internasional. Dan cegah remaja kecanduan nikotin, pemerintah Amerika Serikat larang rokok elektrik dijual kepada anak-anak di bawah umur. Demikian pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan, setelah itu dua laporan internasional, pertama dari Myanmar.
Aung San Suu Kyi's absence did not surprise the press corps. The former opposition leader has said little to journalists since her party assumed control of government last month.
Laporan internasional pertama dari Myanmar tentang kebebasan pers di negara itu, mengenai kebebasan di Myanmar. Laporan internasional kedua dari Sydney, Australia, mengenai film dokumenter menyorot kebijakan garis keras Australia menahan para pencari suaka di pusat pemrosesan lepas pantai. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Tantangan yang terjadi di wilayah tersebut dapat segera melakukan pertemuan dan merespon secara bersama.
Liputan Indonesia dari Yogyakarta tentang pertemuan trilateral Indonesia, Filipina, dan Malaysia yang menghasilkan 4 kesepakatan. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Karlina Amkas.
Shinzo Abe memperingatkan, keluarnya Inggris dari Uni Eropa bisa berdampak negatif terhadap investasi Jepang di negara itu. Abe mengatakan, sekitar 1.000 perusahaan Jepang beroperasi di Inggris, mempekerjakan 140 ribu orang. Menurut Abe, banyak perusahaan itu berpusat di Inggris, justru karena Inggris adalah pintu gerbang ke Uni Eropa. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, Inggris diuntungkan dari investasi Jepang yang berjumlah sekitar 55 miliar dolar. Dalam referendum yang diminta Perdana Menteri pada 23 Juni, orang Inggris akan memutuskan apakah akan keluar dari Uni Eropa yang terdiri atas 28 negara. Menurut analis, keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan menuai ketidakstabilan dalam mata uang asing, saham, dan pasar obligasi, serta menimbulkan pertanyaan akan nasib ekonomi Inggris. Sementara Amerika dan Rusia berusaha mewujudkan gencatan senjata di Suriah, mencakup Aleppo, kota yang diperebutkan, militer Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad mengindikasikan akan ada perpanjangan sementara. Pemberontak Suriah menuduh Rusia menggunakan artileri untuk mendukung serangan selama 2 minggu. Tetapi sementara Assad jelas-jelas ingin menaklukkan Aleppo, kota terbesar di Suriah, analis Rusia berpendapat gengsi internasional adalah tujuan utama Kremlin. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pekan ini menyuarakan harapan akan gencatan senjata. Demikian pula utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, yang hari Senin bertemu Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Jenewa. Lavrov menyatakan, pembentukan pusat pemantauan gabungan Rusia-Amerika bagi gencatan senjata Suriah akan dibahas langsung oleh militer kedua negara. Kerry menyebutnya peningkatan staf pendukung. Musisi grup rock legendaris The Rolling Stones meminta Donald Trump, yang kemungkinan dinominasikan Partai Republik sebagai calon presiden, berhenti menggunakan lagu-lagu mereka dalam rapat umum kampanye. Rocker itu kepada Trump mengatakan, The Rolling Stones tidak pernah memberi izin kepada kampanye Trump untuk menggunakan lagu-lagu mereka dan meminta kepada kampanye Trump agar segera menghentikan semua penggunaan itu. Kampanye Trump telah sering menggunakan lagu-lagu terkenal dari kelompok tersebut untuk menggalang pendukungnya datang ke acara-acara kampanye. Neil Young, R.E.M. dan Adele juga mengeluhkan penggunaan lagu mereka oleh Trump. Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika, FDA, untuk pertama kali melarang penjualan rokok elektrik dan beberapa produk tembakau lain kepada orang di bawah usia 18 tahun. Langkah itu guna mencegah generasi baru kecanduan nikotin. Rokok elektrik berkembang menjadi industri bernilai 3 miliar dolar karena penggunaannya meningkat di kalangan siswa SMP dan SMU. Menurut Pusat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Amerika dan FDA, 3 juta siswa SMP dan SMU dilaporkan menggunakan rokok elektrik pada tahun 2015, naik dari sekitar 2,5 juta pada tahun sebelumnya. Larangan itu, yang berlaku dalam 90 hari, mengharuskan produsen rokok mengajukan produk itu untuk dikaji oleh lembaga terkait, memberi daftar bahan yang digunakan, dan memasang peringatan gangguan kesehatan pada kemasan dan dalam iklan. Restoran ayam goreng waralaba KFC meluncurkan 2 rasa cat kuku kepada pelanggan di Hong Kong, original yang berwarna krem dan hot and spicy yang berwarna merah. Menurut stasiun televisi CNN, yang perlu dilakukan hanyalah memoleskan cat kuku itu, biarkan kering, dan jilat. Cat kuku itu dilaporkan terbuat dari bahan-bahan alami. Pelanggan diminta memilih kegemaran mereka dari 2 rasa yang ditawarkan. Dan KFC berencana memproduksi massal cat kuku dengan rasa yang lebih banyak dipilih. Taksi listrik tanpa sopir akan segera beroperasi. Menurut harian The Wall Street Journal, produsen mobil General Motors Company atau GM dan perusahaan jasa panggil layanan taksi Lyft Incorporation akan mulai menguji mobil Chevrolet Bolt sebagai taksi tanpa sopir. Menurut laporan koran itu, masyarakat bisa menikmati layanan tersebut dalam setahun ini. Uji coba pertama akan dilakukan di kota yang dirahasiakan. GM dilaporkan menginvestasi $500 juta dalam Lyft dan langkah itu dinilai sebagai cara menantang Uber. GM juga berencana membeli seharga $1 miliar Cruise Automation Incorporation yang berbasis di San Francisco. Menurut Wall Street Journal, perusahaan tersebut dalam 2 tahun ini telah mengembangkan teknologi mobil tanpa sopir.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 5 Mei 2016. Pasar keuangan dunia hari ini ditutup bervariasi. Kita awali dengan indeks Dow Jones yang menguat 9 poin menjadi 17.660, Nasdaq melemah 8 poin menjadi 4.717, demikian pula Standard & Poor's 500 yang melemah tipis hampir 1 poin menjadi 2.050. Hal serupa terjadi di pasar saham Eropa. Indeks Financial Times London terkoreksi positif 5 poin dari penutupan hari Rabu, yaitu di 6.117. CAC 40 Paris juga melemah tipis 4 poin menjadi 4.319. Sebaliknya, DAX Frankfurt menguat 23 poin menjadi 9.851. Kita beralih ke Asia yang hari ini ditutup melemah secara signifikan. Indeks Hang Seng Hong Kong terkoreksi negatif 76 poin menjadi 20.449. Demikian pula Nikkei Tokyo yang terjun bebas 518 poin atau lebih dari 3% menjadi 16.147. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 107,28 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.45. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan Rp13.342. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis. Harga emas di New York naik $4.10 menjadi $1.278 per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $2.15 per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 52 sen menjadi $45.14 per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat turun $28 menjadi $3.158 per ton.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan keuangan yang disampaikan tadi oleh Eva Masreva, kini kita beranjak mengikuti laporan internasional. Sementara Myanmar memulai era baru dengan pemerintah yang dipilih secara demokratis, kepemimpinan baru itu banyak menghadapi isu-isu masa lalu, termasuk diantaranya adalah kebebasan pers di negara di mana wartawan secara rutin diganggu atau dipenjarakan. Wartawan VOA Katie Arnold melaporkan dari Yangon, disampaikan Madeoni.
Selama bertahun-tahun, Myanmar tertutup bagi wartawan independen. Tapi hari Selasa, petinggi dan media serta masyarakat madani berkumpul di Yangon untuk merayakan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Meskipun pemenang hadiah Nobel Aung San Suu Kyi dijadwalkan tampil sebagai pembicara utama, tapi justru Menteri Penerangan yang baru memaparkan posisi pemerintah atas kebebasan media. Ketidakhadiran Aung San Suu Kyi tidak mengejutkan awak media. Mantan pemimpin oposisi itu tidak banyak berbicara kepada wartawan sejak partainya berkuasa bulan lalu. Partainya Liga Nasional bagi Demokrasi melarang setiap anggota parlemennya terlibat dengan media dan belum menunjuk seorang juru bicara pemerintah. Ini membuat wartawan Myanmar khawatir.
The NLD did campaign on a ticket of transparency, and I think key to that in any democracy is having a media that has good access to the government.
Media Frontier Myanmar mengatakan NLD mengkampanyekan transparansi dan kunci bagi hal itu pada setiap demokrasi adalah media mempunyai akses pada pemerintah dan bisa menanyakan apa saja kepada mereka, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap sulit oleh pemerintah sekalipun. Myanmar terus mendapat penilaian buruk dalam survei kebebasan pers. Myanmar hanya berada di urutan ke-143 dari 180 negara dalam laporan tahun 2016 kelompok Perancis Reporters Without Borders. Satu masalah, undang-undang keras yang diberlakukan oleh junta militer lebih dari 50 tahun lalu masih terus digunakan untuk menahan wartawan. Tahun 2012, pemerintah mencabut undang-undang sensor pra-penerbitannya. Ini menyebabkan di sejumlah harian, isi penerbitan mereka kini bebas ditentukan oleh para redakturnya. Tony Chell dari Myanmar Times mengatakan kemajuan ini seharusnya tidak diabaikan.
If you look at the countries which surrounding us, they appear to be going backwards. I mean, Thailand, for example, Malaysia, Singapore, even Hong Kong now its press is under pressure.
Katanya jika kita lihat di banyak negara di sekeliling Myanmar, mereka tampak mengalami kemunduran. Media Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan Hong Kong kini dalam tekanan. Di sini kami mengalami kemajuan, tentu harus maju lebih cepat lagi, tapi dalam banyak hal kami menjadi mercusuar kebebasan pers di Asia Tenggara, katanya. Tapi wartawan di Myanmar mengatakan mercusuar tersebut masih lemah dan harus terus dibina.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Hari ini tanggal 6 Mei di Indonesia. Tanggal 6 Mei 1937, pesawat raksasa Zeppelin atau balon berkemudi Hindenburg meledak dan terbakar ketika berusaha mendarat di Lake Horse, negara bagian New Jersey, Amerika. Sebelah timur, kebanggaan armada Jerman yang berupa pesawat yang diterbangkan dengan menggunakan bahan yang ringan sehingga bisa mengapung di udara itu menuju tempat pendaratannya ketika terjadi musibah. Terjadi ledakan dengan tiba-tiba dan pesawat yang panjangnya 245 meter itu terbakar dan jatuh ke tanah. 36 orang di dalam pesawat Hindenburg dan seorang di darat tewas. Anehnya, mayoritas dari ke-97 orang di dalam pesawat itu selamat dari kecelakaan. Tetapi, kecelakaan tanggal 6 Mei 1937 itu ikut menjadi penyebab berakhirnya impian untuk menggunakan kendaraan udara yang lebih ringan untuk transportasi jarak jauh. Selain itu, tanggal 6 Mei 1960, Presiden Amerika Dwight Eisenhower menandatangani Undang-Undang Hak Sipil. Undang-undang baru itu memuat pasal-pasal yang luas untuk melindungi warga Amerika keturunan Afrika dari aksi pengeboman dan kebakaran, serta memberi semacam jaminan bahwa warga kulit hitam akan diberi hak untuk memberikan suara dalam pemilu.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita lanjutkan mengikuti laporan internasional berikut, sebuah laporan dari Sydney, Australia.
Sebuah film dokumenter yang menyoroti kebijakan garis keras Australia yang menahan para pencari suaka di pusat-pusat pemrosesan lepas pantai dibuat oleh seorang sutradara pemenang Oscar, Eva Orner, dan diputar hari Kamis di Melbourne. Digambarkan sebagai 90 Minutes, ringkasan memalukan film yang menjelajahi rasa frustrasi dan tragedi tahanan di kam-kam Australia, di Pulau Manus di Papua Nugini, dan di Pulau Kecil Republik Nauru, Pasifik Selatan. Laporan filmmaker dari Sydney, Australia, disampaikan Puspita Sariwati.
Film Chasing Asylum menyusup dunia rahasia kem-kem tahanan Australia di Pulau Manus di Papua Nugini dan negara Pulau Kecil Nauru di Pasifik Selatan. Pada pertengahan film dokumenter itu terlihat gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya, gambar yang secara rahasia direkam di kam-kam lepas pantai. Para tahanan menjelaskan di depan kamera mengapa mereka mencari suaka dan merincikan rasa keputusasaan mereka yang tak ada habisnya karena ditahan. Media dilarang mengunjungi kam-kam, tapi Eva Orner, seorang pembuat film Australia yang berkantor di Los Angeles, mengatakan dia bertekad menemukan cara guna mengungkap kebenaran tentang fasilitas penahanan itu.
It's been said that we're committing torture, that we're breaking all of our obligations under the
Eva Orner mengatakan, telah dikatakan bahwa kita melakukan penyiksaan, melanggar semua kewajiban kita di bawah konvensi pengungsi, dan itu terus dilakukan. Saya pikir bagian dari alasannya adalah karena kebijakan ini dirahasiakan, bahwa pemerintah Australia telah menjalankan kam ini selama 15 tahun terakhir. Tidak ada wartawan, tidak ada kamera, tidak ada pembuat film yang diperbolehkan masuk. Dan saya pikir itulah sebagian alasan Australia begitu nyaman dengan pelanggaran ini, karena tidak ada yang melihatnya. Orner, putri imigran Yahudi dari Polandia, berharap filmnya akan mendorong orang Australia untuk menuntut kebijakan lepas pantai itu dihapus. Dia menjelaskan membuat film Chasing Asylum merupakan proyek paling sulit dalam hidupnya, tetapi mengatakan penting untuk diketahui dunia bagaimana Australia memperlakukan para tahanannya di kam-kam lepas pantai.
The camps are horrific. People live in abject poverty in mouldy tents.
Orner menambahkan, kam-kam itu mengerikan. Orang hidup sengsara di tenda-tenda berjamur. Kami adalah satu-satunya negara di dunia yang menahan anak-anak tanpa batas waktu. Wanita, pria, anak-anak ditahan di sana. Perempuan dan anak-anak mengalami pelecehan seksual. Dua orang tewas, sebenarnya tiga orang yang tewas. Seorang laki-laki lain membakar diri di Nauru minggu ini dan ia meninggal. Para pejabat Australia membela kam-kam itu. Bersikeras, kam itu menyelamatkan nyawa karena menangkal dan mencegah pencari suaka mengarungi laut yang membahayakan nyawa mereka dalam upaya mencapai Australia. Bulan lalu, kam di Pulau Manus dinyatakan tidak konstitusional dan ilegal oleh Mahkamah Agung Papua Nugini dan akan ditutup, menurut Perdana Menteri negara itu, Peter O'Neill.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari laporan internasional, beralih kita mengikuti liputan Indonesia. Pertemuan trilateral Indonesia, Malaysia, Filipina yang berlangsung di Istana Negara, Gedung Agung Yogyakarta, hari Kamis tanggal 5 Mei menghasilkan 4 kesepakatan terkait upaya pengamanan kawasan perairan di perbatasan 3 negara. Wartawan VOA Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai pertemuan tertutup yang dihadiri Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari tiga negara mengatakan pertemuan didahului courtesy call dengan Presiden Joko Widodo. Menlu Retno menggambarkan pertemuan berlangsung produktif, konstruktif, dan terbuka, menghasilkan joint declaration yang berisi empat kesepakatan. Pertama, kesepakatan melakukan patroli laut bersama yang terkoordinasi. Kedua, memberikan bantuan segera jika terdapat warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan itu. Ketiga, pembentukan National Focal Point di antara ketiga negara untuk berbagi informasi intelijen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan. Dan keempat, disepakati membentuk hotline informasi untuk merespon situasi darurat. Menlu Retno Marsudi mengatakan hasil pertemuan trilateral menjadi pesan politik yang penting kepada dunia bahwa ketiga negara serius merespon gangguan keamanan di kawasan itu.
Pesan politik yang sangat penting bagi kita dan bagi kawasan serta bagi dunia bahwa ketiga negara yang directly affected dengan tantangan yang terjadi di wilayah tersebut dapat segera melakukan pertemuan dan merespon secara bersama tantangan-tantangan.
Meningkatnya ancaman keamanan termasuk penculikan dan perompakan bersenjata dengan korban warga sipil di kawasan itu menurut Retno Marsudi menjadi alasan diselenggarakannya pertemuan trilateral untuk melindungi potensi ekonomi dan perdagangan yang besar. Misalnya 18 juta orang dan sekitar 55 juta metrik ton barang diangkut melalui perairan tiga negara itu tiap tahun.
Trade value dari 2009 sampai 2013 meningkat 70% di wilayah Tim Niaga. Nah, pada saat yang sama saat ini sedang dilakukan priority infrastructure project untuk pembangunan seaport, airport, dan sebagainya. Wilayah itu memegang posisi strategis.
Sementara itu, para panglima angkatan bersenjata melanjutkan pembahasan mengenai standard operating procedure kerjasama keamanan di kawasan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan SOP ditargetkan segera selesai bulan Mei.
Sekarang kan garis besar saja dengan Menteri Luar Negeri, yang penting sepakat semuanya karena ini adalah kemanusiaan. Selanjutnya joint working akan menganukan SOP-nya. Dari Panglima Malaysia kemudian Filipin, semua matra dilibatkan, merasakan bagaimana pentingnya ini. Jalur ekonomi batu bara Filipin aja 90% deh.
Mengenai 4 warga Indonesia yang masih disandra di Filipina, Menlu Retno Marsudi mengatakan terus memantau melalui koordinasi dengan otoritas Filipina dan para sandera dalam keadaan baik dan sehat.
Dari waktu ke waktu kita terus memantau keberadaan mereka ada di mana, kelompok mana yang memegang dan sebagainya. Dan kita terus meningkatkan koordinasi kita untuk pelepasan 4 sandera tersebut.
Dari Yogyakarta, Munarsih Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Dari Liputan Indonesia, kita beralih mengikuti laporan sains dan kesehatan. Bayangkan minum pil setelah terkena serangan jantung atau penyakit Alzheimer, kesehatan Anda pulih. Para ilmuwan telah menciptakan campuran bahan kimia yang bisa melakukan hal itu dengan memperbaiki jaringan yang rusak. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan penelitian itu meletakkan dasar untuk generasi sel yang hilang atau rusak dengan obat farmasi. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Science dan Kesehatan berikut.
Campuran bahan kimia dalam jumlah kecil berpotensi menyembuhkan penyakit Alzheimer, Parkinson, dan kerusakan jaringan yang disebabkan stroke. Dalam jurnal Science dan Cell Stem Cell, para peneliti Pusat Biologi Sel dan Kedokteran Gladstone Institute di San Francisco dan di Tiongkok menggambarkan bagaimana satu campuran bahan kimia dapat mengubah sel kulit yang tersedia menjadi sel induk yang berpotensi membentuk setiap sel dalam tubuh.
Ini benar-benar tujuan mulia yang telah kami usahakan selama beberapa dekade.
Seng Ding adalah pakar biologi obat regeneratif. Dia memimpin tim peneliti yang mengidentifikasi 9 senyawa kimia yang memprogram ulang sel-sel kulit menjadi sel-sel jantung. Ditransplantasikan ke jantung tikus, sel kulit itu berkembang menjadi sel-sel otot jantung yang sehat. sekelompok peneliti lain menggunakan proses kimia serupa untuk mengubah sel kulit menjadi sel saraf untuk memperbaiki kerusakan otak yang disebabkan oleh penyakit.
Apa yang dapat kita pikirkan menggunakan sel dari kulit pasien sendiri dan memprogram ulang sel-sel itu dengan campuran molekul kecil kami agar menjadi sel-sel induk saraf dan menempatkan sel-sel induk saraf itu kembali ke otak untuk benar-benar menumbuhkan apa yang hilang.
Serangan jantung membuat jaringan mati. Setelah rusak, sel-sel otot jantung yang disebut kardiomiosis ini tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperbaharui diri. Dengan campuran bahan kimia tersebut, Tim Ding mampu mengubah sel-sel kulit tikus menjadi sel-sel jantung yang berdetak. Penelitian sebelumnya mengenai regenerasi jaringan membutuhkan proses yang melelahkan. Memasukkan gen tertentu ke dalam sel-sel kulit, kemudian menyiasatinya agar menjadi sel induk, kemudian menanamkan sel-sel yang sudah berubah itu ke dalam tubuh untuk membuat jaringan yang sehat, adalah upaya yang memakan waktu dan sangat sulit untuk berhasil. Tapi sekarang, perbaikan jaringan bisa menjadi proses yang jauh lebih sederhana, menurut Ding.
Sekarang ada kemungkinan bahwa kita dapat memberi pasien sebuah pil yang berisi campuran molekul kecil yang benar-benar merangsang atau memicu regenerasi untuk memperbaiki sel-sel.
Semua dapat dilakukan tanpa penolakan tubuh terhadap transplantasi organ. Para ilmuwan telah lama terpesona oleh kemampuan amfibi untuk menumbuhkan kembali ekor yang putus. Suatu hari nanti, manusia mungkin bisa melakukan yang sama dengan organ-organ yang vital. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Meskipun perjuangan bagi kebebasan politik merupakan sebuah tantangan universal, tiga negara Afrika, Burundi, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo mengalami peningkatan serius pelanggaran HAM terkait pemilu pada tahun 2015. Situasi HAM Burundi berubah menjadi yang terburuk bulan April 2015 ketika partai politik yang berkuasa, Dewan Nasional untuk Mempertahankan Demokrasi atau CNDD, pasukan CNDD, CNDD-FDD mengumumkan bahwa pencalonan diri presiden saat ini, Pierre Nkurunziza, untuk masa jabatan ketiga, yang dimenangkannya bulan Juli 2015, melanggar perjanjian Arusha. Para pemantau HAM mendokumentasikan sekurangnya 474 orang tewas sejak April 2015, termasuk 130 yang menjadi sasaran pembunuhan. Pelanggaran-pelanggaran serius HAM lainnya yang terkait dengan krisis politik itu termasuk pembunuhan tanpa pengadilan dan korbannya dikubur dalam kuburan massal, penahanan sewenang-wenang yang dipolitisir seringkali dalam kondisi tidak manusiawi dan mengancam jiwa dan makin tidak dihormatinya oleh pemerintah, kebebasan berpendapat, pers dan media, berkumpul dan berserikat dan kekerasan seksual berdasarkan gender. Di Republik Kongo tanggal 25 Oktober, Partai Buruh Kongo atau PCT yang berkuasa dan sekutunya menang telak dalam referendum untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Denis Sassou Nguesso mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. 35 warga sipil dilaporkan tewas dalam demonstrasi menjelang referendum itu dan para pemilih menghadapi intimidasi dan kebebasan mendasar sangat dibatasi. Pada bulan Januari 2015, ketegangan politik meningkat di Republik Demokratik Kongo ketika demonstrasi pecah di Kinshasa, Goma, dan Bukavu karena desakan Presiden Joseph Kabila bersama aliansi politiknya, Presidential Majority, agar dikeluarkan undang-undang mewajibkan sensus nasional yang menunda pemilu presiden sampai lewat tahun 2016. Kantor HAM gabungan PBB, UNJHRO, mengukuhkan 10 kematian, sementara Human Rights Watch melaporkan 38 warga sipil tewas, 5 hilang dan 300 lebih ditangkap selama demonstrasi itu. Selain itu, ada sejumlah laporan anggota-anggota oposisi ditangkap di kota-kota di seluruh negeri. Pelanggaran-pelanggaran terus meningkat. PBB menyatakan telah mendokumentasikan lebih dari 400 kasus pelanggaran HAM, termasuk 52 penangkapan sejak awal tahun 2016. Dalam ketiga kasus itu, Amerika telah menyampaikan keprihatinan atas kecenderungan ini baik secara terbuka maupun tertutup. Secara universal adalah tanggung jawab utama negara untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM lewat pertanggungjawaban dan pencegahan. Ini merupakan sebuah tantangan di seluruh dunia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Dan Crafton. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda afiliasi VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran hari Jumat 6 Mei 2016 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Dan Crafton. Serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Joko Santoso. VOA Washington kini menyampaikan sari berita disampaikan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperingatkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa bisa berdampak negatif terhadap investasi Jepang di negara itu. Abe mengatakan sekitar 1.000 perusahaan Jepang beroperasi di Inggris mempekerjakan 140 ribu orang. Menurut Abe, banyak perusahaan itu berpusat di Inggris justru karena Inggris adalah pintu gerbang ke Uni Eropa. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, Inggris diuntungkan dari investasi Jepang yang berjumlah sekitar 55 miliar dolar. Sementara Amerika dan Rusia berusaha mewujudkan gencatan senjata di Suriah, mencakup Aleppo, kota yang diperebutkan, militer Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad mengindikasikan akan ada perpanjangan sementara. Pemberontak Suriah menuduh Rusia menggunakan artileri untuk mendukung serangan selama 2 minggu. Tetapi sementara Assad jelas-jelas ingin menaklukkan Aleppo, kota terbesar di Suriah, analis Rusia berpendapat gengsi internasional adalah tujuan utama Kremlin. Musisi grup rock legendaris The Rolling Stones meminta Donald Trump, yang kemungkinan dinominasikan Partai Republik sebagai calon presiden, berhenti menggunakan lagu-lagu mereka dalam rapat umum kampanye. Rocker itu kepada Trump mengatakan, The Rolling Stones tidak pernah memberi izin kepada kampanye Trump untuk menggunakan lagu-lagu mereka dan meminta kepada kampanye Trump agar segera menghentikan semua penggunaan itu. Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika, FDA, untuk pertama kali melarang penjualan rokok elektrik dan beberapa produk tembakau lain kepada orang di bawah usia 18 tahun. Langkah itu guna mencegah generasi baru kecanduan nikotin. Rokok elektrik berkembang menjadi industri bernilai 3 miliar dolar karena penggunaannya meningkat di kalangan siswa SMP dan SMU. Menurut Pusat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Amerika dan FDA, 3 juta siswa SMP dan SMU dilaporkan menggunakan rokok elektrik pada tahun 2015. Restoran ayam goreng waralaba KFC meluncurkan 2 rasa cat kuku kepada pelanggan di Hong Kong, original yang berwarna krem dan hot and spicy yang berwarna merah. Menurut stasiun televisi CNN, yang perlu dilakukan hanyalah memoleskan cat kuku itu, biarkan kering dan jilat. Taksi listrik tanpa sopir akan segera beroperasi. Menurut harian The Wall Street Journal, produsen mobil General Motors Company atau GM dan perusahaan jasa panggil layanan taksi Lyft Incorporation akan mulai menguji mobil Chevrolet Bolt sebagai taksi tanpa sopir. Menurut laporan koran itu, masyarakat bisa menikmati layanan tersebut dalam setahun ini. Uji coba pertama akan dilakukan di kota yang dirahasiakan. GM dilaporkan menginvestasi 500 juta dolar dalam Lyft dan langkah itu dinilai sebagai cara menantang Uber.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Dan Crafton. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis. Selanjutnya laporan internasional dari Kairo tentang kapal-kapal Angkatan Laut Amerika menghindari Selat Hormuz setelah ada ancaman dari Iran. Kemudian laporan lain dari Mali.
لحماية الله والشعب. دايرين على مشاكل ودارين. دارين عايش الاولاد فقط لو بدنا ندير مشاكل كنا ما جينا ضلينا بسوريا هناك هي.
Itu tadi kutipan laporan internasional dari Mali, satu lagi pintu tempat warga Suriah mengungsi tertutup kali ini di Afrika. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Dan setelah itu liputan Indonesia dari Yogyakarta mengenai pertemuan trilateral Indonesia, Filipina, dan Malaysia yang menghasilkan 4 kesepakatan. Tidak ketinggalan kita ikuti nanti acara wawancara pagi ini dengan wartawan terkenal Thailand, Pravit Rahayabruk yang terhalang untuk menghadiri perayaan Hari Kebebasan di Finlandia. Selengkapnya akan kami udarakan. Kemudian tidak ketinggalan Amerika Kini.
With a heavy heart, but with boundless optimism for the long-term future of our nation.
Acara Amerika Kini mengemukakan situasi politik di Amerika dan terkait kampanye pemilihan calon presiden Amerika. Selengkapnya sebentar lagi dan kita ikuti selanjutnya mata acara VOA Washington. Berita ekonomi dan keuangan berikut selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan Inggris akan menjadi tujuan yang kurang menarik bagi investasi Jepang jika negara itu meninggalkan Uni Eropa. Abe menjadi pemimpin dunia terakhir yang menyampaikan pendapat tentang rencana Inggris keluar dari Uni Eropa dalam kunjungannya ke ibu kota London hari Kamis. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan kepentingan Jepang juga dipertaruhkan dalam referendum tanggal 23 Juni nanti terkait keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Abe menambahkan sangat jelas bahwa Jepang lebih ingin agar Inggris tetap berada dalam Uni Eropa dan menambahkan ada 1.000 perusahaan Jepang di Inggris yang mempekerjakan sekitar 140 ribu orang. Abe mengatakan banyak perusahaan itu berkantor di Inggris karena Inggris merupakan pintu gerbang menuju Uni Eropa dan pilihan meninggalkan Uni Eropa akan membuat Inggris kurang menarik sebagai tujuan investasi Jepang. Kita beralih ke dalam negeri. Alibaba Group Holding hari Kamis melaporkan penurunan keuntungan kuartal pertama sebesar 832 juta dolar. Pada setiap lembar saham, perusahaan yang berkantor di Hong Kong itu mengatakan ia telah menarik keuntungan 33 sen. Penghasilan disesuaikan untuk satu kali keuntungan dan biaya yaitu 47 sen per saham. Hasilnya berbeda dengan perkiraan Wall Street. Perkiraan rata-rata 10 analis yang disurvei oleh Zacks Investment Research untuk penghasilan adalah 60 sen per saham. Pengecer online itu mengatakan pendapatan periode ini mencapai 3,75 miliar dolar atau melampaui perkiraan Wall Street. Padahal 10 analis yang disurvei oleh Sachs memperkirakan pendapatannya hanya mencapai 3,59 miliar dolar. Saham Alibaba anjlok hampir 3% sejak awal tahun ini. Sementara dalam 12 bulan terakhir, saham itu anjlok 2%. Pendengar, pabrik mobil listrik Tesla Motor Incorporation menderita kerugian besar dalam kuartal pertama mereka karena masalah produksi dengan mobil jenis SUV terbaru. Tetapi para investor gembira mendapatkan berita bahwa Tesla memenuhi target produksi tahun ini dan menciptakan pasar mobil berharga rendah yang baru selambat-lambatnya pada 2017. Kerugian Tesla naik 84% menjadi 282 juta dolar dalam kuartal pertama ketika pabrik mobil itu berupaya keras menunda peluncuran mobil SUV X. Biaya kompensasi berbasis saham perusahaan itu meningkat 2 kali lipat dalam kuartal pertama menjadi hampir 90 juta dolar. Kerugian $2.13 per saham jauh melampaui perkiraan Wall Street. Sejumlah analis yang disurvei oleh Factsheet memperkirakan kerugian 87 sen per lembar saham. Perusahaan yang berbasis di Palo Alto, California itu mengatakan produksi SUV mobil X membaik pada bulan Maret ini dan masih bisa memenuhi permintaan 80 hingga 90 ribu kendaraan baru tahun ini. Tesla juga mengatakan akan terus dengan rencana memproduksi 500 ribu kendaraan per tahun hingga 2018, 2 tahun lebih awal dari yang dijadwalkan. Ini akan membantu kendaraan hemat biaya model ketiga bisa dinikmati para pelanggannya lebih cepat. Saham Tesla juga naik 4% menjadi 231,80 poin beberapa jam setelah perdagangan dibuka hari ini. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 107,28 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,45 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.342 rupiah.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika, Kolonel Stephen Warren, mengatakan kapal-kapal perang Amerika telah berhenti mengawal kapal niaga berbendera Amerika dan Inggris melewati Selat Hormuz. Seperti dilaporkan oleh Edward Iranian dari Kairo untuk VOA, Iran telah mengancam akan menutup selat itu bagi kapal-kapal Amerika dan sekutu. Lebih lanjut kami sampaikan dalam laporan internasional berikut.
Ancaman untuk menutup Selat Hormuz dikeluarkan menyusul pengumuman minggu lalu oleh Panglima Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibullah Sayari, bahwa negaranya akan melakukan latihan di Teluk Persia dalam waktu dekat. Wakil Kepala Pengawal Revolusi Iran, Jenderal Hussein Salami, mengatakan kepada televisi pemerintah hari Rabu bahwa Iran akan menutup selat itu bagi kapal-kapal niaga Amerika dan sekutu kalau Iran terancam.
Babi dushmanan Iran Islami khususan amerikai ha in hoshdar ro midaham ke khatahay gozashte khodeshon ro ba.
Jenderal Hussein Salami mengatakan jika Amerika Serikat dan sekutu-sekutu regionalnya ingin melewati Selat Hormuz dan mengancam Iran, Iran tidak akan mengizinkan kapal mereka memasuki daerah itu. Dia menambahkan bahwa Amerika harus belajar dari sejarah belakangan ini merujuk pada penahanan singkat oleh Iran terhadap 10 anggota Angkatan Laut Amerika Januari lalu. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan dalam pertemuan hari Minggu bahwa Teluk Persia adalah rumah Iran dan bahwa bangsanya yang besar mempunyai hak untuk berada di sana. Dia kemudian menyarankan Amerika untuk melakukan latihan angkatan lautnya di Teluk Babi. Sebuah resolusi yang disahkan Kongres Amerika pekan lalu menyatakan bahwa Iran merongrong stabilitas di teluk itu, meningkatkan bahaya terjadi konflik yang tidak disengaja, yang kabarnya membuat marah para pemimpin Iran. Mantan diplomat Iran dan analis Mehrdad Konsari mengatakan ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz bukan hal baru dan umumnya hanya ucapan.
What they are trying to do to say that they are active and independent and powerful and can confront anybody. But the fact is that if you scratch the surface, the reality is that.
Kata Konsari, Iran hanya ingin mengatakan bahwa mereka aktif, independen, kuat dan bisa menghadapi siapa saja. Tetapi kenyataannya, Angkatan Laut Iran tidak mampu menutup Selat Hormuz. Konsari mengatakan Iran biasanya membuat pernyataan megah sebelum melakukan latihan militer dan sebagian besar ditujukan untuk konsumsi internal. Beberapa analis Arab mengatakan Teheran ingin memberi kesan kekuatan Iran kepada warganya pada waktu Iran melihat jumlah korban besar di Suriah. Armada kelima Angkatan Laut Amerika berpangkalan di Bahrain, negara pulau di teluk yang tidak jauh dari Selat Hormuz.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih ke laporan lain, satu lagi pintu tempat warga Suriah mengungsi tertutup, kali ini di Afrika. Mauritania menjadi salah satu negara terakhir yang mengizinkan warga Suriah bebas masuk ke negara itu. Tetapi bulan Februari lalu, Mauritania juga mulai menuntut visa ketika para pejabat di Afrika Utara dan Sahel berupaya meredam arus migran dan pengungsi yang bepergian guna mencapai Eropa. Wartawan VOA Katarina Hoye melaporkan dari ibu kota Mali, daerah transit populer dalam rute itu, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Khalid Beno Madini, Beno Muhafaza fi Spanya.
Pendengar, Jamal Ahmed menelpon temannya Khalid melalui WhatsApp. Di mana kamu sekarang, tanyanya. Kedua laki-laki itu berasal dari kota Idlib di Suriah. Khalid baru saja tiba di Jerman. Sementara Jamal masih berada di Bamako, di mana ia bersama beberapa laki-laki dan keluarga mereka berbagi apartemen yang pengap selama 2 tahun. Jamal sebenarnya tidak pernah berniat untuk tinggal selama ini di Mali. Dalam bahasa Arab, Jamal mengatakan cuaca panas dan listrik yang sering kali putus menyulitkannya. Keenam anaknya kerap jatuh sakit. Jika saja saya punya uang, kata Jamal, saya ingin pergi dalam 24 jam ke depan. Tetapi Jamal sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi jika anak-anaknya jatuh sakit dalam perjalanan menggunakan trek selundupan, menyeberang Mali Utara dan Aljazair. Rute inilah yang ditempuh Khalid menuju ke Eropa, tepatnya ke daerah kantung sebuah kota Spanyol bernama Melilla di pesisir utara Maroko. Dari sana mereka baru naik perahu ke Spanyol. Jika mereka punya uang, warga Suriah akan naik pesawat terbang ke Turki atau Libanon dan terbang 5.000 km ke Noukat, ibu kota Mauritania. Dari Noukat mereka bisa naik bis ke Mali. Para penyelundup kemudian akan membawa mereka melintasi jalan kuno padang pasir menuju ke Laut Tengah. Ini adalah rute sangat berbahaya yang ditempuh para migran Afrika selama bertahun-tahun. Biayanya sekitar $300 per orang. Antara bulan Januari dan April tahun ini, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR di Mali mengatakan ada 436 pengungsi Suriah yang melintasi satu kota kecil di perbatasan menuju ke daerah Timbuktu.
You will see the father, the mother and the kids all moving together.
Bakari Dombia dari IOM di Bamako mengatakan sulit mengetahui berapa persis warga Suriah yang sudah tiba di Mali. Dombia mengatakan ada ayah, ibu, dan anak-anak yang bergerak bersama-sama. Kelompok pertama yang tiba bulan September berjumlah 36 orang dan mereka semua memiliki paspor dan visa transit. Lainnya kami tidak tahu karena mereka tidak datang lewat daerah ini. Umumnya mereka berupaya menghindari kota-kota besar dan melintasi padang pasir. PBB mengatakan warga Suriah yang mengajukan suaka di Mauritania naik 10 kali lipat sejak tahun lalu ketika Aljazair juga mulai menuntut visa. Lebih sedikit warga Suriah yang tiba di Noktakot sekarang sejak Mauritania mulai menuntut adanya visa sejak 2 bulan lalu. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Hari ini tanggal 6 Mei di Indonesia. Tanggal 6 Mei 1937, pesawat raksasa Zeppelin atau balon berkemudi Hindenburg meledak dan terbakar ketika berusaha mendarat di Lakehurst, negara bagian New Jersey, Amerika. Sebelah timur, kebanggaan armada Jerman yang berupa pesawat yang diterbangkan dengan menggunakan bahan yang ringan sehingga bisa mengapung di udara itu menuju tempat pendaratannya ketika terjadi musibah. Terjadi ledakan dengan tiba-tiba dan pesawat yang panjangnya 245 meter itu terbakar dan jatuh ke tanah. 36 orang di dalam pesawat Hindenburg dan seorang di darat tewas. Anehnya, mayoritas dari ke-97 orang di dalam pesawat itu selamat dari kecelakaan. Tetapi, kecelakaan tanggal 6 Mei 1937 itu ikut menjadi penyebab berakhirnya impian untuk menggunakan kendaraan udara yang lebih ringan untuk transportasi jarak jauh. Selain itu, tanggal 6 Mei 1960, Presiden Amerika Dwight Eisenhower menandatangani Undang-Undang Hak Sipil. Undang-undang baru itu memuat pasal-pasal yang luas untuk melindungi warga Amerika keturunan Afrika dari aksi pengeboman dan kebakaran, serta memberi semacam jaminan bahwa warga kulit hitam akan diberi hak untuk memberikan suara dalam pemilu.
Washington kini menyampaikan liputan Indonesia dari Yogyakarta. Pertemuan trilateral Indonesia, Malaysia, Filipina yang berlangsung di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta hari Kamis 5 Mei menghasilkan 4 kesepakatan terkait upaya pengamanan kawasan perairan di perbatasan 3 negara. Wartawan VOA Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai pertemuan tertutup yang dihadiri Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari 3 negara mengatakan pertemuan didahului courtesy call dengan Presiden Joko Widodo. Menlu Retno menggambarkan pertemuan berlangsung produktif, konstruktif, dan terbuka menghasilkan joint declaration yang berisi 4 kesepakatan. Pertama, kesepakatan melakukan patroli laut bersama yang terkoordinasi. Kedua, memberikan bantuan segera jika terdapat warga
atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan itu. Ketiga, pembentukan National Focal Point di antara ketiga negara untuk berbagi informasi intelijen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan. Dan keempat, disepakati membentuk hotline informasi untuk merespon situasi darurat. Menlu Retno Marsudi mengatakan hasil pertemuan trilateral menjadi pesan politik yang penting kepada dunia bahwa ketiga negara serius merespon gangguan keamanan di kawasan itu.
Pesan politik yang sangat penting bagi kita dan bagi kawasan serta bagi dunia bahwa ketiga negara yang directly affected dengan tantangan yang terjadi di wilayah tersebut dapat segera melakukan pertemuan dan merespon secara bersama tantangan-tantangan.
Meningkatnya ancaman keamanan termasuk penculikan dan perompakan bersenjata dengan korban warga sipil di kawasan itu menurut Retno Marsudi menjadi alasan diselenggarakannya pertemuan trilateral untuk melindungi potensi ekonomi dan perdagangan yang besar. Misalnya 18 juta orang dan sekitar 55 juta metrik ton barang diangkut melalui perairan tiga negara itu tiap tahun.
Trade value dari 2009 sampai 2013 meningkat 70% di wilayah Tim Niaga. Nah, pada saat yang sama saat ini sedang dilakukan priority infrastructure project untuk pembangunan seaport, airport, dan sebagainya. Wilayah itu memegang posisi strategis.
Sementara itu, para panglima angkatan bersenjata melanjutkan pembahasan mengenai standard operating procedure kerjasama keamanan di kawasan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan SOP ditargetkan segera selesai bulan Mei.
Karena kan garis besar saja dengan Menteri Luar Negeri, yang penting sepakat semuanya karena ini adalah kemanusiaan. Selanjutnya joint working akan menganukai SOP-nya. Dari Panglima Malaysia kemudian Filipin, semua matra dilibatkan, merasakan bagaimana pentingnya ini. Jalur ekonomi batu bara Filipina aja 90% deh.
Mengenai 4 warga Indonesia yang masih disandra di Filipina, Menlu Retno Marsudi mengatakan terus memantau melalui koordinasi dengan otoritas Filipina dan para sandera dalam keadaan baik dan sehat.
Dari waktu ke waktu kita terus memantau keberadaan mereka, ada di mana, kelompok mana yang memegang dan sebagainya. Dan kita terus meningkatkan koordinasi kita untuk pelepasan 4 sandera tersebut.
Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wartawan kawakan Thailand, Pravit Rajanaprok, menjadi topik newsmaker kita hari ini karena wartawan yang sudah 2 kali meringkuk dalam tahanan penguasa militer Thailand itu dihambat militer untuk menghadiri perayaan kebebasan pers di Finlandia kemarin atas undangan pemerintah Finlandia dan UNESCO, yaitu Badan Kebudayaan PBB. Lebih jauh mengenai hal itu disampaikan Guga Pardede.
Pravit Rajanaprok bukan hanya seorang wartawan kawakan Thailand, tetapi juga seorang yang berani mengkritik penguasa militer di negara itu. Junta militer tersebut mengambil alih kekuasaan 2 tahun yang lalu dalam kudeta yang tidak berdarah dari pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis. Dengan tidak mengherankan, tidak lama setelah itu, hak asasi manusia dan kebebasan pers termasuk di antara korban awal kekuasaan militer tersebut. Namun, Pravit Rajanaprok dalam tulisannya tetap menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pemerintahan yang tidak demokratis, dan untuk itu ia berkali-kali diberi peringatan secara langsung atau tidak oleh penguasa militer, dan bahkan ia sudah 2 kali dimasukkan ke dalam tahanan. Tetapi menurut Kolonel Angkatan Darat Thailand, Piapong Klinpan, Pravit tetap tidak menarik pelajaran dari pengalamannya 2 kali meringkuk dalam tahanan. Dan menurut perwira Angkatan Darat tersebut, inilah sebabnya Pravit dicekal ke luar negeri dan tidak dapat menghadiri perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia tanggal 3 Mei di ibu kota Finlandia, Helsinki, atas undangan pemerintah Finlandia dan Badan Kebudayaan PBB, UNESCO. Pravit diundang karena ia adalah pembela terkenal kebebasan berbicara dan kebebasan pers, menurut para pejabat pemerintah Finlandia. Para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa baru-baru ini meminta kepada junta militer agar mengizinkan warga Thailand mempunyai kebebasan bergerak dan mengutarakan pendapat. Negara-negara Uni Eropa dalam pernyataan bersama mengutarakan harapan agar Thailand sebagai anggota PBB dan mitra internasional yang penting mematuhi kewajiban internasionalnya. Bagi para wartawan yang beroperasi di Thailand seperti Pravit, sulit mengetahui di mana garis pembatas yang tidak boleh dilanggar sehingga mereka melakukan penyensoran diri sendiri untuk menghindarkan masuk tahanan. Pravit mengatakan garis tersebut kabur dan tidak ada yang tahu di mana garis itu. Saya kira itu terserah kepada orang yang menjalankan rejim militer. Kemungkinan kita mengetahuinya ketika kita melanggarnya, karena kita ditahan tanpa dikenakan tuduhan oleh rejim militer. Dan itulah yang terjadi dua kali terhadap diri saya, kata Pravit. Namun, Pravit sendiri mengakui bahwa penderitanya hanyalah harga yang rendah ia tanggung untuk kebebasan pers, karena sangat banyak wartawan lainnya di seluruh dunia membayarnya dengan nyawa mereka. Menurut catatan organisasi pembela wartawan yang berbasis di Perancis, Wartawan Tanpa Tapal Batas, 110 orang wartawan dibunuh di seluruh dunia karena profesi mereka dalam tahun 2015. Dan 787 orang wartawan dunia telah tewas sejak tahun 2005 karena melakukan tugas mereka sebagai wartawan.
Pemilihan dini di Indiana, Amerika hari Selasa 3 Mei 2016 makin memperjelas persaingan antara kubu Partai Republik dan Demokrat dengan Donald Trump sebagai satu-satunya kandidat yang tersisa pada Partai Republik. Selengkapnya mengenai perkembangan persaingan kandidat Presiden Amerika disampaikan Made Yoni dalam Amerika Kini.
Kandidat Partai Republik Donald Trump hari Selasa menang dalam pemilihan dini Partai Republik. Saingan terdekatnya, Senator asal Texas Ted Cruz dan Gubernur Ohio John Kasich, jauh tertinggal sehingga keduanya memutuskan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Presiden Amerika. Mundurnya Ted Cruz dan John Kasich menyebabkan Donald Trump makin dekat untuk dipilih sebagai calon Partai Republik untuk bersaing dengan calon Partai Demokrat pada pemilu presiden bulan November mendatang. Trump dalam pidato kemenangannya Selasa malam mengatakan, sudah saatnya Amerika menang setelah mengalami kekalahan militer, perdagangan, dalam perang melawan ISIS. Ia menjanjikan kemenangan besar dan yakin akan peluangnya.
We could see immediately that we were doing very well, and it really looks like a massive victory and looks like we win all 57 delegates.
Trump mengatakan kampanyenya berjalan dengan baik dengan kemenangan yang tampaknya sangat besar dan bisa memenangkan ke-57 delegasi. Setelah kalah di Indiana, Ted Cruz didampingi keluarga dan pilihannya sebagai wakil presiden, Carly Fiorina, di Indianapolis dengan berat hati menyampaikan mundur dari pencalonan presiden.
With a heavy heart, but with boundless optimism for the long-term future of our nation, we are suspending our campaign.
Cruz mengatakan dengan berat hati, tapi disertai rasa optimistis yang besar, demi masa depan negara, kita akhiri kampanye. Tapi dengarlah, saya tidak mengakhiri perjuangan kita untuk kebebasan. Mundurnya Cruz memperingan langkah Trump, meskipun ia masih harus memenangkan sekitar 200 suara delegasi lagi agar terpilih sebagai calon Partai Republik. Di kubu Partai Demokrat, Bernie Sanders, saingan Hillary Clinton, memenangkan pemilihan dini di Indiana. Dalam kampanye Selasa lalu di Kentucky, ia memuji pendukungnya yang membuktikan pencalonan tidak harus tergantung dari para donor kaya yang berpengaruh dan mengecam penggalangan dana Hillary Clinton.
Secretary Clinton has chosen to raise her funds in a different way.
Sanders mengatakan yang menjadi revolusi adalah kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menjalankan kampanye nasional tanpa tergantung pada kepentingan-kepentingan yang berpengaruh dan kaya. Menlu Clinton telah memilih menggalang dana dengan cara yang berbeda. Bernie Sanders juga meyakinkan pesaingnya dari kubu Partai Republik, Donald Trump, tidak akan menang.
It won't happen because in every national poll that I have seen for a long time, we beat Trump by double digit numbers.
Sanders mengatakan itu tidak akan terjadi karena di setiap jajak pendapat nasional yang sudah lama disaksikannya, kampanyenya mengalahkan Trump sampai 2 digit.
Baru saja kita ikuti Amerika Kini dan mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran VOA Washington pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati bersama produser Erna Biasi dan operator kami Dan Crafton. Tetaplah bersama kami, VOA Washington.